This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง
What's up everybody
พวกเราคือ
คำนี้ดี
และนี่คือภาษาอังกฤษ3ระดับ
ไทยบ้างครับ
ไทยทั่วไปครับ
ไทยฝรั่งครับ
จนถึงเอพิโซดนี้แล้วเนี่ยจะยังมีคนแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะบ้านอะไรฝรั่งทั่วไปนี่คืออะไรครับ
อ๋อ
เขาจะงงไหม
สำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกก็
กดซับก่อนเลย
กดซับครับกดซับครับ
กดไลค์ก่อนเลยยังไม่ต้องดูก็กดไลค์ได้
กดไลค์ได้นะครับ
คอมเมนต์ก่อนก็ได้เลยครับชอบจังเลยมีประโยชน
์ยังไม่ได้ดูเลย
แล้วโอเคต้องลงมันคืออะไรครับ3ระดับของเรา
ถ้าอยากรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือภาษาอังกฤษประโยคเดียวเนี่ยมันสามารถพูดได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไทยบ้านไทยทั่วไปหรือไทยฝรั่ง
ง่ายทั่วไปสื่อสารตรงไปตรงมาไทยทั่วไปก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในการสื่อสารบ้างดูหนังดูซีรีส์เป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็คือคนไทยทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษประมาณหนึ่งส่วนไทยฝรั่งก็คือไงครับวี
ก็อารมณ์แบบ native ครับก็จะมีความแสลงมีความแบบศัพท์วัยรุ่นอะไร
วัยรุ่นอเมริกา
ใช่วัยรุ่นอเมริกาอะไรก็คือแล้วแต่สถานการณ์ครับ
ใช่ครับรับรองว่ามีประโยชน์มาก
พูดถึงเรื่องของการกดซับนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีซับอยู่ในมือของเราเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วครับวีครับ
ใกล้จะ 900,000 แล้วครับ
โอ้แต่จริงๆตอนที่เอพิโซดนี้ออกเนี่ยน่าจะเกินไปแล้วเออแล้ว 900,000 แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบอกว่า road to1 million subscribers แล้วนะครับใครอยู่กับช่องคำนี้ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮัลโหลยังอยู่กันไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาไกลขนาดนี้แต่สำหรับคนที่ดูประจำแต่ก็ยังมีหลายๆคนเนาะที่ยังไม่ได้กดซับเพราะว่าด้วยคำที่ดูประจำมันอาจจะถูกบอกว่าแนะนำขึ้นมาที่หน้าโฮมคุณอยู่แล้ว
เกิน
ใช่ไหม
คร
ับใช่ครับแต่เราก็อยากจะให้แบบช่วยกดซับเอาไว้หน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ
ครับ
แล้วเราก็จะไปสู่1ล้าน subscribers ด้วยกันค่ะ
ครบ1ล้านเดี๋ยวพี่บิ๊กโดดบันจี้จัมป์
ปรึกษากันก่อนไหมก่อนจะลั่นอะไรออกไปเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยปรึกษากันก่อน
เอาจะได้แบบเพิ่มแบบแรง
ความ
เพิ่มเติมของ
คุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้อยากดูผมหรอกดูพี่ตุ้ยมากกว่าโอเคมาวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษ3ระดับเอพิโซดนี้เราจะมาบ่นกันครับ เป็นคนที่บ่นไหมครับ
ส่วนใหญ่โดนบ่นมาก
พี่บ่นไหมครับ
เหมือนกันครับโดนบ่นครับ
ใช่บ่นครับผมเนี่ยครับบ่นที่สองคนนี้โอเคโอเคมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะบ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะบ่นกันใน3เรื่องราวด้วยกันนะครับมาดูซิว่าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้หรือเปล่าอันแรกเลยนะครับเพื่อนที่มันดราม่ามากเรื่องแบบ700ร้องล้านประมาณนั้นนะครับแบบ
เข็มจิ้ม
โวยวายทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ป่ะอันนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นพี่ตัวจะพูดยังไงแบบไทยบ้านครับ
Chill out it's not a big deal
Chill out Chill out ฟังดู native เหมือนกันนะ
เออครับ
Chill out มันก็เป็นคำที่คนทั่วไปก็รู้จัก
ใช่ครับ
Chill out ก็คือแบบเอ้ย
เย็นๆไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือถ้าอยากจะพูดอีกอันนึงก็ relax it's just a little thing
relax ก็ค
ือrelax
พักผ่อน
สบายสบาย
ก็คล้ายๆกับ chill out เนาะ it's a little thing ก็คือมันเป็นสิ่งเรื่องปฏิ๋วเดียว
เรื่อง
ปฏิ๋วเดียว
ใช่ครับ
อีกอันหนึ่งอาจจะพูดว่า
you are overreacting
อันศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรครับ
มึง over อ่ะ
เออถูกเออ react ก็คือมีปฏิกิริยากับเรื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเจ็บร้อยร้องล้านเนี่ยก็คือบอกว่าเจ็บร้อยก็ร้องสัก101มั้ยไม่ต้องหรือร้อง90ก็ได้แสดงความแบบอดทนนิดนึงอะไร
อันนี้แบบโดนตบแล้วกลิ้งแบบหนังอินเดีย
จากชั้น8ลงไปสู่ชั้น1เลยนะครับตกบันไดไปอย่างเงี้ยเออนั่นคือแบบ overreacting ก็คือแบบเวอร์ไปแล้วประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะอยากบอกกับเพื่อนว่า stop being so dramaticมันก็คือคำว่าดราม่าที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้กันคือ
ดราม่า
ละคร
ดราม่าไปแล้วมันคือละครก็คือมันไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะคนปกติไม่ได้มีปฏิกิริยาขนาดนี้ก็คือนี่ละครปะเนี่ยเออละครเกินไปนะ stop being so dramatic นะครับ dramatic นะครับหรือว่าจะบอกว่า don't make a fuss over nothing don't make a fuss over nothing A fuss คืออะไรครับ
Make a fuss เหมือนกับโวยวายครับสร้างซีน
ใช่สร้างซีนประมาณนั้นนะครับแบบตีฟุ้งกับเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ใช่เรื่องอะไรขนาดไหนเลยก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหรืออาจจะพูดได้ว่า Don't sweat the small stuff อันนี้เป็นสำนวนที
่ sweat
ที่ดีนะ sweat คือ
เหงื่อออก
small stuff ก็คือ a little thing เมื่อกี้ความหมายเดียวกันเลยก็คือเรื่องเล็ก stuff ก็คือ thing ใช่ไหมครับ small ก็คือขนาดเล็กทีนี้การ sweat over something ก็คือการที่เราเหงื่อตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนกับเรื่องอะไรก็คือไปถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่
ใช่เหมือนเวลาเราเครียดกับอะไรแล้วมันทำให้เราแบบเหงื่อออก
ใช่
อ
ัน
นี้เขาก็เลยบอกว่าอย่าเหงื่อออกกับเรื่องเล็ก
ๆถูกอย่าไปเสียเหงื่อกับเรื่องที่ไม่ควรเสียเหงื
่อ
ประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะพูดได้ว่า I think you're blowing this out of proportion blowing something out of proportion proportion ก็คือสัดส่วนอย่างที่มันควรจะเป็นอย
ู่ proportion นะ
proportion คล้ายๆกัน
คล
้ายๆกันนะครับเราไป blow เรื่องให้มันแบบใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็น
you're making a big deal out of nothing ก็คือเอาเมื่อกี้ที่พี่ต้อยกับพี่บิ๊กพูดมาแล้วก็มารวมๆกันก
็
คือmake a big deal out of nothing ก็คือทำให้เรื่องไม่มีอะไรเลยกลายเป็น big deal ครับ take it easy it's just a minor issue
take it easy ก็ชิลๆหน่อย
ใช่ก็เหมือน relax เหมือน chill out take it easy แบบไม่ต้องเครียด
minor มันคืออะไรครับ
minor ในที่นี้แปลว่าเรื่องเล็ก
เล็กนิดเดียว minor คือไม่ major major คือใหญ
่
เป็นเรื่องหลัก minor คือเรื่องรองอย่างสมมติแบบเวลารถออกรุ่น minor change เนี่ยก็คือมันยังไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ minor มันคือเล็กๆน้อย
ๆ you're over complicating it
over ก็คือทำให้มันเวอร์ไป complicate ก็แปลว่า
ทำให้ซับซ้อน
ซับซ้อนใช้เป็น verb ได้ด้วยก็คือไป complicate somethingนะครับก็คือ
ทำให้เรื่องอะไรบางอย่างมันซับซ้อนเกินไปหรือก็คือทำให้เรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นแหละอีกคำนึงครับคำนี้ก็ดีคำเป็นคำยากหน่อยคำว่า exacerbate exacerbating things
exacerbate
ครับ
มันแปลว่าอะไรครับ
exacerbate ก็เป็นคำหรูหน่อยครับก็แปลว่าคล้ายๆ worsen นั่นแหละครับก็คือ make the situation worse
ทำให้มันแย่ลง
ใช่ครับก็คือ stop exacerbating things ก็คือเหมือนกับสมมติว่ามันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแบบก็ยิ่งโวยวายยิ่งทำให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆแทนที่จะแก้ปัญหาอะไรไปเน
ี่
ย stop exacerbating things like, let's try to fix it อะไรประมาณนี้ there's no reason to make a scene
make a scene ก็คือสร้างซีนสร้างฉากขึ้นมา
อันนี้จะพูดในผมนึกถึงกรณีแบบสมมติแบบไปร้านอาหารแล้วแบบสมมติมีอะไรสักอย่างผิดอย่างเงี้ยก็คือแทนที่จะแค่แบบบอกคนเสิร์ฟดีๆแบบอยากจะโวยวายอยากจะคุยกับแมเนเจอร์ก็จะแบบคอมดัน
ตบโต๊ะขึ้นมา
stop there's no reason to make a scene
มันหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในสายตาหรือ
คนมองทั้งร้าน
ใช่ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คืออัดวิดีโอแล้วประมาณนี้นะครับฉันได้คอนเทนต์แล้ววันนี้ประมาณนั้น
it's not the end of the world
โลกมันจะแตกซะหน่อย
ใช่ใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขนาดนั้น
ใช่เวลาบางคนแบบเครียดก็เข้าใจได้นะมันก็จะหมกมุ่นเครียดอยู่กับเรื่องนั้นแต่บางทีเราก็ต้องให้แบบ bigger picture หน่อยก็ come on it's not the end of the world
ครับหลักการอันนึงนะของคนที่กำลังแบบเจอรับมือกับเพื่อนที่มันกำลังทำเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คืออย่าไปเล่นใหญ่ตามเขาถูกป่ะคืออย่างที่วีพูดอย่างเงี้ยแต่ละประโยคก็คือแบบพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงปกติอ่ะมันจะได้รู้สึกว่ากูบ้าไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าก็ไปอย่าไปทำอย่างนั้นสิทำไมมันเป็นเรื่อง
เอาไปใหญ่เลยทีนี
้มึงก็ไม่ใช่เล่นเล็กแบบมึงไม่ใช่เล่นเล็กเลยนะก็เล่นใหญ่พอกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเล่นบอกว่าเล่นใหญ่ตามเขาเนาะ
คุณผู้ชมคุณผู้ดูทางบ้านนะคร
ับ
ฝากมาครับจากคุณ TTPP 54321
โอ้ชื่อเพราะจังเลยชื่อมีความหมายดีมากเลยครับมาถามว่าอะไรคร
ับ เขาบอกสวัสดีค่ะติดตามช่องนี้มาสักพักแล้วกดซับหรือยังครับ
ดีมากครับพี่ตุ้ยครับกรุณากดซับให้พวกเรา
ครับผมเขาบอกว่าคอนเทนต์ดีสนุกน่าสนใจมากอยากถามว่าประโยคภาษาไทยจะบ้าตายรายวันใช้ประโยคภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับว่ายังไงได้บ้างคะ
โอ้ดีมากเลย
จะบ้าตายรายวัน
จะบ้าตายรายวันมันดูคล้องจองกันดีเนาะจะบ้าตายรายวันมีความเดลี่ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะ1วันพันเหตุการณ์นี่เห็นป่ะภาษาไทยมันมีความแบบคล้องจองมันมีความรายมันอะไรอย่างเง
ี้
ยมันดูมีเสน่ห์
คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน
ใช่ทีนี้มาดูกันครับว่าเอ๊ะแต่สมมติเกิดชอบรายเนี่ยติดตามทางไหนดีนะครับ
เคนดี้เกมไนท์ครับส่งอยู่นี่ก็ส่งแล้วเคนดี้เกมไนท์ครับ
คิดขึ้นมาได้เรามีเกมรายเนี่ยใครชอบรายก็ไปดูรายเนี่ยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็รายกันได้นะโอเคว
ันพุธ
ไ
ลฟ์บน TikTok
วันพุธ
ถึงสองทุ่ม
ขายเก่งกันแล้ว
เข้าเรื่องคุณTTPP 54321เขากำลังรออยู่นะคร
ับจะบ้าตายพอกันดีสุดจะทนแล้วโว้ย
ประมาณนี้นะครับ
พูดเป็นภาษาอังกฤษ
เอาไว้แสดงความแบบเหลืออดเนาะ
ใช่ครับแบบไม่ไหวแล้วคำแรกเลยนะครับผมis driving me crazy
พี่ตัวจะขับรถไปไหนล่ะ
ไม่ใช่ driving ขับรถคร
ับ เอาเหรอ
หรือผมดำน้ำ
ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ทำไมเราใช้คำว่าแบบ driving someone crazy ฮะ
เพราะว่า drive มันไม่ได้แปลว่าแค่ขับอย่างเดียวมันแปลว่าเหมือนกับการไปข้างหน้า
ไปสู
่ใช่ไปสู
่ผลักไปสู่ที่ใดที่หนึ่งเน
า
ะ
ก็คือผลักไปสู่ความ crazy นั่นเอง
หรือว่าจะพูดว่า I can't take it anymore
โอ้อันนี้คือกำลังใกล้จะเป็นบ้าแล้วนะ
ทนไม่ไหวแล้ว
นะครับ This is driving me crazy จะเป็นบ้าอยู่แล้ว I cannot take it anymore จะทนไม่ไหวแล้วนะครับ
ครับหรือว่าแบบง่ายๆ enough is enough
enough is enough
พอแล้ว
พอกันที
พอแล้วพอที
พอแล้วพอทีว่ามัน
พอแล้วพอที
เออพอเป็นพออ่ะเออพอคือพอไม่เอาแล้ว enough is enough นะคร
ับ ใช่ครับหรือว่าเออ I'm doneI'm done นี่มาทุกอันทุกอาทิตย์เลยนะ
เออมันหลายมันเขาเรียกอะไรสำหรับประโยชน์นี้นะ
ใช่ได้หลายบริบท
บางอย่างที่ทำให้เราแบบจะบ้าอยู่แล้วเราอาจจะบอกว่า this is killing me
มันจะฆ่ากูแล้ว
มันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เอามีดแบบมาจ้วงเราแต่ว่าความรู้สึกเหมือนเราจะตายอยู่แล้วกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะบ้าตายเวลาภาษาไทยพูดว่าจะบ้าตายเราก็ไม่ได้ตายจริงๆเนาะแต่ว่ามันเป็นคำที่แบบมาเสริมว่าบ้าอย่างไรจะบ้าตายมันเป็นคำขยายบ้าอีกทีว่าบ้าแค่ไหนนะครับก็คือจะบ้าตาย this is killing me หรือว่า this is driving me nuts drive to my แล้วนะครับแต่ว่าใช้คำว่า nuts แทนหรือจะบอกว่า I'm gonna lose my mindI'm gonna lose my mind. Mind ก็คือจิตใจสติความคิด
คุณทำให้ผมเสียสติ
เออคุณจะเสียถูกต้องเสียสติอยู่แล้ว I'm losing my mind จะเสียสติหรือว่า I'm at my breaking point.
Breaking point มันชื่อหนังไง
เออpoint break
point break อ๋อ
หรือ breaking bad มาผสมกันเลยโอเค I'm at my breaking point จุดที่ว่านี่คือจุดยังไง
จุด breaking point คือเหมือนเป็นมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบ boiling point เหมือนแบบจุดที่รับไม่ไหวแล้วจุดเดือดจุดที่ทนไม่ไหวแล้วจริงภาษาอังกฤษมันมีคำแบบนั้นไหมครับ breaking point
มันคือแบบมันก็คือจุดแตกหักเนาะก็คือแบบเลยจากนี้ไปเนี่ยกูพังแล้วเออก็คือบ่งบอกถึงความทนมาจนที่สุดแล้วเลยจากนี้ไปคือพังแล้วเออประมาณนั้น I'm at my breaking point นะครับหรือว่า this is a nightmare
ฝันร้าย
ใช่อาจจะไม่ต้องเป็นตอนกลางคืนก็ได้กลางวันก็ฝันร้ายได้นะครับ This is a nightmare คือแบบมันแย่เหลือเกินหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า crazy nuts หรืออะไรแต่แค่บอกว่า I need a drink
อยากเมาอ่ะ
กูต้องเมาแล้วต้องดื่มให้ลืมเธอแล้วแบบไม่ไหวแล้วเรื่องนี้นะครับ I need a drink อันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ากูจะบ้าตายทนไม่ไหวแล้วอยากหลบไปสู่จากโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกแห่งความมึนเมาแล้ว
ในหนังพวกซีรีส์ได้ยินตลอดเลยเวลาคาแรคเตอร์เครียด I need a drink
ใช่
หรือบางที
ผมไม่เครียดผมก็ดิ้งได้นะ
เดี๋ยวสิ
กำลังสนุกอ่ะ
ดื่มเป็นนมหรือเป็นเครื่องดื่มสุขภาพแล้วกันนะครับ
น้ำแครอท
พวกแครอท
พวกแครอทโดยเฉพาะพวกแบบคนทำงานนะจะชอบแบบเครียดI need a smoke I need a drink
อือฮึ
ใช่ก็คือแบบ
ใช่
มันก็คือเป็นการ exclaim ว่าแบบเครียดมากไม่ไหวแล้ว
ใช่ครับอาจจะไม่ได้ลุกไปชงเครื่องดื่มจริงๆก็ได้แต่ว่าเป็นการExpress คือบ่งบอกความรู้สึกกับหมอว่าไม่ไหวแล้ว
อันนี้ช่วงนี้กำลังฮิตมากคำนี้ I'm rotting
all rot
ใช่คือเคยพูดมาแล้ว
กูเน่าแล้วเนี่ย
ใช่ rot คือการแบบ
rot เน่า
เขาเรียกการ
เสีย
การสลายโดยธรรมชาติคือการเน่านั่นเอง I'm rotting ก็คือแบบไม่ไหวแล้วมันซ้ำๆเดิมๆแบบจนแบบเหมือนจะเน่าแล้ว
บ่งบอกถึงความไม่ไหว
ครับครับจะบอกว่า I'm gonna explode ตรงๆเลยจะระเบิดแล้วไม่ไหวแล
้วแต่ว่าคล้ายๆระเบิดอ
่ะ explode คล้ายๆ breaking point ของผมเมื่อกี้เหมือนก
ัน ใช่ครับใช่
คือแบบอีกนิดเดียวก็จะระเบิดแล้ว
I'm at my wit's end
โอ้อัน
นี้ก็เคยได้ยิน
wit เป็นสำนวนอยู่เนาะ
wit คืออะไรครับ
wit แปลว่าเหมือนกับ
สติปัญญา
สติปัญญาใช่คือเหมือนกับมันไม่มีปัญญา
หมดปัญญา
หมดปัญญา
ใช่ใช่
มันคือ
แบบ wit's end คือแบบจุดสิ้นสุดของปัญญา
คือหมดปัญญาแล้ว
เลยจากนี้หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ดีนะครับ I'm at my wit's end เดี๋ยวจะบอกว่า I'm going bananas
ผมจะไปกับกล้วย
ใช่ครับผมต้องการโพแทสเซียมแล้วตอนนี
้ก็ going bananas ก็คือ crazy ก็คือบ้า
ก็หมวดเดียวกับถั่วเลย nuts
it's driving me up the wall driving me up the wall ทราบไหมทำไมถึงต้อง
ต้องขึ้นกำแพงครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่ากำลังแบบหนีความเครียดอยู่ไงค
ือ
เหมือนกับทนไม่ไหว
ตะกายกำแพงหน
ีใช่ทนไม่ไหวแล้วอยากจะปีนกำแพงหนีแล้ว
โอ้
นั่นคือ origin ของ driving me up the wall
ครับ
ก็คือเวลาทนอะไรไม่ไหวแล้ว it's driving me up the wall คืออยากจะปีนกำแพงหนีออกไปจากที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้ it's driving me off the deep end
โอ้
deep end ในที่นี้คือพูดถึงเหมือนในสระครับมันจะมีแบบตรงตื้นแล้วก็ตรงลึก driving me off the deep end คือเหมือนกับทำให้ทนไม่ไหวแล้วจนแบบจะกระโดดลงไอ้ตรงสระลึก
จะฆ่าตัวตายงี้เหรอ
มันเหมือน wits end ไหมนะ
ใช่เหมือนกับคือหมดไม่มีทางแก้ไม่มีทางออก
กระโดดน้ำลึกแม่งเลย
โดดน้ำลึก
โดดน้ำลึกจะบ้าตายอยู่แล้วโดดน้ำลึกดีกว่า
คร
ับ
หรือว่าอันนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้ breaking point ก็ I'm at my limitตรงๆเลยลิมิตก็คือ
ขีดจำกัด
ขีดจำกัดไม่ไหวแล้ว I'm at my limit ไม่ไหวแล้วหรืออันนี้ตลกมากเป็นช่วงนี้เจนผมกำลังฮิตมากคือคำว่า non verbal
โอ้
พูดว่า
น่าสนใจครับ
สมมติว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็พูดว่า I'm gonna go non verbal I'm about to go non verbal non verbal verbal ในที่นี้แปลว่าการพูด
ค
ำพูดส่วน non verbal ก็คือจะไม่พูดไม่อะไรกับใครทั้งนั้นแล้วการพูด non verbal ก็คือการแบบ
ไม่พูด
ชัดดาวน์นะ
เบิร์ดคำสิเว้า
ดีนะเบิร์ดคำสิเออ
ใช่ไหม
ดีดีเออจริงจริง
คือแบบว่า
ไม่ร
ู
้ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้ว
ประมาณนั้นทั้งคือมันก็เครียดมากจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็แบบว่าจะไม่พูดอะไรแล้ว
ผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะบอกว่า verbal non verbal ภาษาแบบอวัจนภาษาวัจนภาษาบอกว่าถ้าเกิด verbal ก็คือภาษาพูดใช่ไหมครับมีคำพูดออกมาหรือว่ามีคำที่เขียนออกมา non verbal ก็คืออวัจนภาษาสิ่งที่ไม่ได้แสดงออกด้วยการพูดเป็นคำ
เป็น body language
เป็น body language เป็นสีหน้าเป็นการทำเสียงที่อาจจะไม่ใช่คำอะไรทั้งหลายประมาณนี
้ก็แบบ I'm about to go non verbal แล้วหลังจากนั้นก็แค่แบบ
เฮ้ยเก๋มากเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ I'm about to go non verbal
คำถามเดิมนะครับของคุณ TTPP 54321นะครับมาดูประโยคที่2อันนี้ก็น่าสนใจมากคำว่า1วันพันเหตุการณ
์มีการคล้องจอง
ใช่ชอบมากในภาษาไทยทุกอย่างมันคล้องจอง
แต่มันเก็ทเนาะว่ามันคือแบบมันเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากในเวลาแค่วันเดียวอ
่
ะก็คือแบบมันเต็มมันเยอะไปหมด
งานเยอะเอ่ยอะไรเอ่ย
แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นแบบตลอดเวลาประมาณ
ชอบคำถามมากเลยไอ้ความรู้สึกจะบ้าตายรายวัน 1,000 วัน1วันพันเหตุการณ์นี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบทุกคนรีเลทได้แน่นอน
ใช่ครับ
งั้นก็มาดูกันครับว่าถ้าจะบ่นความเยอะของชีวิตประจำวันเรานี่จะบ่นยังไงพี่ตัว
ง่ายๆ I'm so busy today
สื่อสารเลย busy ก็คือยุ่ง
ใช่ครับ
busy
วันนี้ยุ่งมาก there's a lot happening today
มีเยอะแยะมากมายที่
เกิดขึ้นในวันน
ี้วันนั้นนะครับ there's a lot happening today ก็ดีครับหรือว่าอันนี้ไหม it's one thing after another one thing after another ก็คือพอหนึ่งมาเสร็จปั๊บ1จบไปก็2 2จบไปก็3 3จบไปก็4
เห็นภาพมากเลยเหมือนกับมันมีเรื่องเข้ามาตลอดเวลาไม่ได้หยุด
แล้วไม่ใช่เรื่องดีด้วยนะมีแต่ปัญหาเข้ามาแบบปัญหาแบบต่อแถวเข้ามาให้แก้ไม่เว้นแต่ละนาทีเลยอ่ะประมาณนั้น it's one thing after another คือวันนี้มันอะไรวะมันอะไรทั้งวันวันเนี้ยมันคือเซตนี
้เหมือนพี่จะใช้ไอ้พวกนี้บ่อยนะครับ
it's one thing after another มีเรื่องอะไรให้แก้อีกแล้วประมาณนี้นะครับหรืออันนี้แม้ can't seem to catch a break today can't seem to catch a break today อันนี้ก็แปลว่าการ catch a break ก็คือbeing lucky with something เนาะก็คือมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องโชคดีเกิดขึ้นการที่เราไม่สามารถจะ catch a break ได้เลยก็แปลว่าไม่มีแต่เรื่องซวยๆอย่างนั้นเลย
ไม่เห็นเรื่องโชคดี
ใช่อะไรที่คิดไว้ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแบบมีแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่แพลนไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่วางแผนนี่คือ can't seem to catch a break today
ใช่ catch a break แปลว่าแบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่เอาจริงๆถ้าเราจะตีว่ามันคือเหมือนกับ catch a break แบบวันนี้ไม่ได้
พักเลย
มันก็ได้เหมือนกันใช
่ใช
่มีเรื่องตลอดเวลาไม่ได้แม้แต่จะหยุดหายใจเลยอะไรอย
่างเงี้ยครับแต่ประเด็นมันก็คือนี่แหละครับแบบมันเยอะเหลือเกินวันนี
้
ครับ
จะพูดว่า there were a billion things today ก็คือเป็นการ exaggerate ก
็คือ 1,000 ล้านอย่าง
มันไม่ได้มี 1,000 ล้านอย่างจริงๆหรอกแต่มันก็รู้สึกอย่างนั้นก็พูดได
้
there were a million things today ถ้าอยากเยอะกว่านั้นก็ there were a billion things today
เพราะว่าบางทีบอกว่า100อาจจะไม่พอ
ไม่พอ
เพราะว่าในภาษาไทยจะบอกว่า100วันพันเหตุ1วันพันเหตุการณ์เลยใช่มั้ย
มันต้องล้านมันถึงจะฟังดูเยอะ
ๆพันล้านไปเลยนะครับ
ครับหรือพูดว่า it's been a roller coaster today
โอ
้เป็นรถไฟ
หอก
ใช่
ก็คือแบบ
ใช่ก็ชอบใช้ roller coaster ให้มันสื่อถึงความขึ้นๆลงๆ
ครับ
ไม่แน่นอนนะก็คือ roller coaster ก็คือแบบมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่สรุปก็คือเยอะไปหมดเลยหรืออันนี้แบบเหนื่อยมากอยากจะบ่นวันพูดว่า Today's been a total shit show.
Shit show ก็เป็นการแสดงขี้นั่นเองแหละครับ
โชว์แย่ๆ
ใช่การแสดงขี้ในที่นี้
การแสดงขี้
หมายถึงแบบมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอาจจะแบบเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆก็คือแบบโอ้เหนื่อยมากมากเลยนะ It's been a total shit show
ครับ
หรือว่าแค่ง่ายๆหลายๆคนชอบพูดหลังจากกลับมาจากทำงานก็ long day at work
long day
ใช่
แต่จริงๆแล้วใช่มัน24ชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าพอมันมีบอกว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเยอะมากมันรู้สึกเหมือนวันนี้มันกี่ไม่มีกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเออมันเท่า100ชั่วโมงหรือเปล่าวันนี้อืม
แต่เวลามันเท่าเดิมแต่พอเรื่องมันเยอะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้มันนานจังเลยโอ้ today was such a long day at work
ใช่
แต่จริงมันก็เท่าเดิม
แล้วประเด็นก็คือถ้าสมมติเกิดมันเป็นเรื่องดีๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่านานถูกไหมเราจะรู้สึกแป๊บเดียวแต่ถ้าสมมติเกิดบอกว่า long day แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับ
ก็ครบกันมาแล้ว3ประโยค
ครับ
แต่ว่าสับจุกๆไปเลยครับ
จุกมาก
พี่บิ๊ก
ครับ
ชอบคำไหนบ้างครับวันนี
้ชอบประโยคที่วีแนะนำ I'm about to go non-verbal คือรู้สึกว่ามันเป็นการสยบเรื่องบ้าๆคลั่งๆด้วยความแบบสงบอ่ะเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหว
คือคำจะพูดอ่ะ
กูจะไม่พูดละ
ใช่มันเป็นการ opposite ของแบบ overreact ใช่ไหม
ใช่
ไม่ทำซีนแล้วคือ
I'm about to go non-verbal แล้วพี่ตัวชอบอะไร
โอ้ผมชอบเนี่ย I need a drink ชอบ
เก๊กควย
ส่วนตัว
อยากจะดื่มเก๊กควยสักแก้วจังเลย
ใช่มันสื่อดีครับมันก็แบบไม่ต้องพูดอะไรมากโอ้โหอยากดื่มวันนี้ก็ดูก็รู้เลยว่าแบบไม่เครียดก็สนุกอ่ะไปดาวไปแล้วกัน
ใช่ๆๆแล้วว
ีครับ
ครับส่วนผมชอบที่พี่บิ๊กพูดครับ it's one thing after another มันเห็นภาพมากเลยเหมือนกับแบบเหมือนพี่บิ๊กแบบนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็แบบมีคนนึงเข้ามาแล้ว
พอ
น
ึ
ง
ที่ครับดูนี่ผมแหละครับ
ผมนึกว่าพี่นั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วก็พอมีคนเข้ามาเรื่องนึงจบอีกคนนึงก็เข้ามาต่อแล้วพี่บิ๊กคงรู้สึกอย่างนั้นมั้ง
take a number หยิบบัตรคิวด้านหน้าดูนะครับ
แล้วก็การที่ชอบ driving me up the wall มันก็เคยได้ยินบ่อยแล้ว
เห็นภาพเนอะ
ใช่เพิ่งไป search origin มาก็คือเหมือนกับแบบอยากจะปีนกำแพงหนีปัญหาเนี่ยสำนวนภาษาอังกฤษพวกนี้มันก็ค่อนข้างแบบทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะมันก็จำง่ายดี
ใช่ครับยืนยันว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีสุดคือพยายามเห็นภาพกับมันแล้วก็พยายามนึกไปถึงตัวอย่างของการใช้ด้วยสถานการณ์แบบไหนที่เราจะประเด็นคืออาจจะไม่ต้องฟังตัวอย่างจากเราแต่ว่าลองตีความฟังความหมายของมันแล้วก็นึกให้มันเชื่อมโยงกับเรื่องของเราอะว่าอย่างปัญหาไหนบ้างวะที่เราเคยเจอเช่นอาจจะแบบโดนแม่บ่นด่าทั้งวันโอ้โหอยากปีนกำแพงหนีแล้ว ถ้าเกิดเรานึกแบบเนี้ยมันจะจำความหมายได้วันนี้ก็3สถานการณ์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากคำถามที่มีคนฝากเอาไว้ใต้คอมเมนต์ที่ YouTube ด้วยสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกเอพิโซดของภาษาอังกฤษ3ระดับเลยนะครับเราก็จะไปช้อนเอาคำถามเหล่านั้นมานะครับแล้วก็เอามาทำกันบ้านให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรากำลังจะเดินทางสู่1ล้านซับแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนกดซับด้วยนะครับกดซับ
และถ้าคุณติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 12,682 คำและสำนวนครับ KND Intern Gen 13มาแล้วครับคำนี้ดีเปิดรับสมัครฝึกงาน2ตำแหน่งสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ครับเราต้องการ 1. Content Creator Presenter เน้นงานหน้ากล้องและ 2. Creative เน้นงานหลังกล้องครับแต่ทั้ง2ตำแหน่งจะได้เรียนรู้การผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการเพียงแต่ Presenter ต้องนำเสนออยู่เบื้องหน้าต้องพูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่หน้ากล้องแล้วเปล่งประกายส่วน Creative ต้องเน้นคิดค้นสร้างสรรค์จำกัดความสั้นๆก็คือเก่งอังกฤษคิดงานสนุกเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งนี้วิธีการคัดเลือกก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับเริ่มจาก Content Creator Presenter นะครับใครอยากสมัครก็เข้าไปกรอก Google Form ที่อยู่ในแคปชั่นหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1ตัวในคลิปนั้นเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเป็นภาษาทั้งไทยและอังกฤษรวมกันตรงนี้90วินาทีหลังจากนั้นอีก90วินาทีนะครับนำเสนอเป็น2ภาษาไทยและอังกฤษคำนี้ดีในสไตล์ของคุณเอง1คำคำนั้นคือคำว่าอะไรมันเจ๋งยังไงรวมแล้วคลิปทั้งหมดความยาวไม่เกิน3นาทีครับส่วนคนที่อยากจะสมัครฝึกงาน Creative ก็เข้าไปกรอก Google Form เช่นเดียวกันครับอยู่ในแคปชั่นหรือว่าในลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1คลิปเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้90วินาทีครับหลังจากนั้นให้นำเสนอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่ควรจะมาออกรายการคำนี้ดีฟีเจอริ่ง ที่ช่องคำนี้ดีน่าจะเป็นใครเพราะอะไรและ3คำถามเด็ดที่คุณอยากจะถามเขาคืออะไรบ้างรวมแล้วคลิปนี้ก็ไม่ควรจะเกิน3นาทีเช่นเดียวกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับเปิดรับสมัครฝึกงานตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับและรับอีเมลสมัครงานวันสุดท้ายคือวันที่19พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์ตอน 5:59 นาทีและเราจะประกาศผลวันพุธที่29พฤษภาคมครับฝึกงานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่4มิถุนายนจนถึงวันศุกร์ที่30สิงหาคมรวมแล้วก็ประมาณ3เดือนใครสนใจก็รีบสมัครแล้วมาเจอกันนะครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears